Karena klasik gue main ngiringin nyokap gue tidur. Jadi siang-siang, Re, latihan gitar. Gue latihan nyokap gue tidur. Menjabarkan ke orang-orang yang nanya gue nih, yang orang awam nih. Apa? Lu sequencer tuh apa gitu? Nah, gue bilangnya gue tuh memanusiakan data.
Nah, job desk-nya atau step by step-nya yang biasa dilakukan oleh pemain sequencer tuh apa?
Juga gitu, Rio tuh ngomong kan gue pas diajak Rio main di Agnes tuh, gue dengar materi, yo ini materi Agnes tuh sequencer banget loh. Kalau sequencer kenapa-napa gimana? Rio tuh cuman ngomong, makanya gue hire lu kan. Lu pikirin dah jalan gimana.
Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, udah lama banget kita gak ketemu, so di episode kali ini gue sudah menyambangi kediaman seorang pemain instrumen yang sebenarnya jarang dan juga mungkin baru hit sekitar 5 tahun belakangan lah. Karena biasanya alat ini tuh adanya di belakang atau mungkin biasa dimainin sama sound engineer bahkan gitu. Nah, sekarang di 5 tahun belakangan ini akhirnya tren lah untuk menjadi seorang pemain instrumen ini. Nah, dia adalah pemain sequencer. Nah, sequencer itu seperti apa? Terus bagaimana perjalanan karirnya dia? Sekarang kita akan ngobrol bersama teman gue, Ray Tubi.
Gue aneh liat lu pedih gitu. Kayak serius banget.
Gak kayak musisi kan? Sedap. Jadi gue juga menerima job-job MC.
Sama job gibah.
Tadi job gibah. Nanti, jadi teman-teman kalau mau tahu gibah apa yang diketahui oleh Ray, boleh langsung komen di bawah. Nanti kita akan jawab di Q&A di Instagram.
Gue gak tahu apa-apa.
Mungkin perkenalan sedikit, Ray ini adalah pemain sequencer sekarang.
Sekarang.
Full sequencer ya, udah gak ada instrumen lain yang lo mainin ya.
Masih lah,
masih ada.
Main gitar.
Nah, lo main sama siapa aja nih sekarang nih, yang sedang aktif?
Yang banyak sekarang tuh, yang nomor satu sih Agnes.
Oh, memang Agnes mau.
Happy Sunday kan.
Iya.
Sisanya banyak backup.
Backup ya?
Banyak reguler, banyak backup.
Ya, tapi kan pemain sequencer di industri yang sekarang di Jakarta gitu ya. Gak terlalu banyak kan nama-namanya kan.
Iya.
Paling masih
itu aja.
Di bawah 10, di bawah 10 orang kali ada. 10 nama lah di bawah 10
nama.
Emang
sengaja circle-nya kita kecil ya?
Kurang ajar.
Nah, lu kan gak masuk.
Iya, padahal gue pengen masuk. Cuman, gak, kalau gue memang sengaja. Jadi waktu awal gue disuruh ganti pemain sequencer, gue emang selalu riders ada keyboard.
Jadi mindset nyusahin.
Iya, jadi mindsetnya tetap oh keyboardis ya gitu. Oh, iya. Kalau udah enggak ada keyboard kan pasti oh main sequencer juga gitu ya kan.
Gua juga gitu loh awalnya. Awalnya minta gitar lama-lama ya udah deh gua akhirnya sequencer melepas aja. Idealisme gua kayaknya lebih laku sequencer nih.
Gitu akhirnya jadi main sequencer juga ya. Main sequencer doang ya.
Iya.
Gitu. Nah, mungkin awal biasa selalu gua tanya ini ke teman-teman musisi gitu. Awal perjalanan karir lu tuh kenal musik gimana sih?
Awalnya gue belajar gitar klasik gue.
Oh, anak klasik ya. SD. Lu SD di Jakarta?
Medan. Gue tuh SD, SMP, SMA di Medan. Kuliah di Bandung.
Oh.
Habis kuliah baru ke Jakarta.
Baru ke Jakarta. Oh, berarti perantauan juga ya.
Jadi awal gue les gitar klasik. Lupa gue sampai grade berapa. Pokoknya lumayan lah gue. Klasik. Man. Habis itu belajar drum gue.
Sedap loh.
Lumayan gue tahu dikit-dikit drum.
SMP?
Basic. Itu SMP. SMP kelas 1, kelas 2.
Oke, main drum.
Karena kalau gitar klasik gue pertama belajar itu 5 SD.
Oke.
5 SD. Nah, masuk SMP belajar drum. Terus mulai tahu-tahu band, gue belajar gitar elektrik. Emang les
elektrik.
Yeah. Nah, bisu drumnya udah gue tinggalin. Gue ngerasa kayak bukan ini.
Oh, tapi drum lu les juga?
Les.
Oke.
Emang gue basically awalnya les, bukan yang otodidak.
Otodidak, oke.
Gak bisa gue, dulu kan belum ada YouTube, belum
iya,
ada apa.
Iya, benar.
Dulu jadi susah. Dulu emang susah, gue belajar gitar genjreng pertama kali sama itu. Orang rumah gue. Dia lagi main-main, apa nih kunci D?
Iya, apalagi di Medan kan pasti banyak yang main-main.
Susah aja D.
Iya,
awalnya
iya.
Kayak gitu.
Terus akhirnya lu belajar gitar elektrik karena?
Karena gue mulai tahu-tahu ada band, gue mulai dengerin Guns N' Roses, gue mulai dengerin era-era slow rock zaman itu kan.
Iya.
Terus gue pas ketemu guru klasik gue minta ini diulikin gitar solo gitarnya Slash.
Anjir.
guru gue kayak, guru. Ini gitar klasik
gue. Ada genre anjir.
Gue minta karena gue bilang ulikin ini dong, Mas gue bilang didengar, ih ini slow rock ya, ini elektrik, beda instrumennya. Nah itu gue baru tahu.
Oh, lu pikir gitar
dulu
aja?
Gitar, gitar aja kan.
Iya, iya, iya.
Ternyata pas belajar, iya sih, caranya mainnya beda, apa yeah. semuanya beda, partnya beda. Jadi gue tuh mulai gak tertarik dengan klasik gue.
Oh, oke. Okay.
Karena klasik gue main ngiringin nyokap gue tidur. Jadi siang-siang, re, latihan gitar. Gue latihan nyokap gue tidur. Lama-lama gue kayak, oh gini tuh.
Tujuannya.
Tujuan gue di lesson tuh buat ngiringin dia tidur. Mulai gak asik tuh gue. Terus gue udah mulai mengenal band. Gue pengen buat band di zaman itu. Nah, gue gak bisa ternyata main gitar klasik. Yaitu gue belajar elektrik gitar.
Oh, akhirnya belajar elektrik gitar.
Ya, ternyata gue drum juga cuman persinggahan sementara.
Iya. Sekedar tahu ya.
Gitu.
Terus elektrik ini lu belajar institusi atau guru
private? Dua-dua gitu? Sih, gue pernah di institusi juga tapi gak lama sih. Habis itu gue sempet private juga tapi di Medan gitu.
Iya, di Medan ya. Nah, di Medan tuh zaman itu ya, itu berarti 90-an, 2000-an?
90-an.
SMP, SMA?
Iya, 90 akhir. Ya, karena gue lahir 91 gue.
Oh iya, berarti 90 akhir ke 2000 awal ya. Iya. Itu tempat les di Medan nih, di Medan kan gue juga gak tahu nih. Apa yang ada nggak sih tempat les musik yang terkenal gitu kayak
ada,
di sini?
Jake, ada Farabi, Purwacaraka.
Oh, ada Farabi Medan ya?
Iya, era musika oh. Yamaha.
Oh, oke, okay. Lumayan ya. Ada. Nah, lu di?
Gua di era musika.
Oh, era musika namanya.
Iya, sama gua sempet di Purwacaraka karena waktu itu belum ada Farabi. Pas Farabi itu masuk di terakhir gue SMA, jadi gue udah gak ngeles-ngeles, yeah. Farabi ada tuh. Waktu itu Farabi nyari guru malah.
Oh, iya.
Wah, udah gak. Gue bukan lingkungan Farabi waktu itu.
Iya. Nah, mungkin teman-teman di Medan nih, tahu ada informasi lagi sekolah-sekolah musik di Medan, boleh.
Udah banyak kok
sekarang. Sekarang udah banyak banget. Tapi musisi Medan bagus-bagus loh.
Jago-jago.
Banyak banget.
Shredder, gila lu.
Banyak. Jazzer juga ada beberapa deh setahu gue.
Ada.
Oke kok gitu.
Gue juga belajar jazz dulu di gitar ini, private. Ada guru jazz gitu. Dia muridnya Mas Doni Suendra.
Oh, oke.
Emang belajar sama Mas Doni, terus di Medan dia lumayan terkenal sebagai guru jazzer.
Oh, jazzer.
Nah, gue sempet les tuh. Karena gue mikir, hey, chord jazz apa ya? Aneh ya gue ngeliat gitu. Nah, gue pertama belajar gitu.
Oh, gitu. Nah, zaman lu belajar tuh, gitar hero lu siapa?
Pada saat itu.
Saat itu, ya berarti udah band-bandan ya?
Iya. Justru yang gue denger waktu itu ini, karena band gue waktu itu, Fang Fusion waktu itu alirannya.
Oh, oke.
Jadi gue dengernya Kasiopi. Kalau gitar gue dengernya Liri Tenur.
Oh, iya.
Karena sana gue malah jarang ngulik Stevie.
Oh,
Joshatria itu jarang banget. Gue emang dari dulu gak suka tipikal gitar shredder.
Shredder, speed gitu
ya. Iya, karena gue berkali-kali datang ke toko musik tuh, ngeliat pada nyoba kan. Nah, gue tuh kayak, biasa aja nih. Emang gak tertarik gue. Bukan gue bilang gue gak suka sih, emang gak tertarik gitu. Tapi pas ada orang main rhythm, main yang clean funk gitu, gue anjir keren banget dia.
Nah,
gue dari dulu emang dengernya kesana.
Kesana ya. Dan udah maksudnya jadi suka ke situ ya.
Nah, sekarang tuh masuk eranya si Cory Wong mah, makanya gue demennya ngeliatinnya Cory Wong dan teman-teman.
Oh iya. Menarik nih. Nah, terus habis itu fase di Medan beres nih, lu akhirnya kuliah ke Bandung nih. Itu kuliah apa lu di Bandung? Emang tujuan lu Bandung kotanya atau?
Enggak sih. Jadi gini, waktu gue SMA tuh gue punya band. Nah, band gue tuh lumayan macan festival.
Oh, festival.
Iya, gue 3 kali apa 2 kali juara nasional mewakili Medan.
Wah, keren.
Sama mewakili sekolah gua kan.
Iya.
Jadi emang udah sering banget tiap kita upacara hari Senin, pasti ada pengumuman band kita juara tuh.
Oh, sudah.
Juara pengumuman. Ya, hari kemarin, minggu lalu, juara nih festival band, gini-gini. Padahal sekolah gua terkenal sekolah yang bandnya itu musiknya di belakang deh. Sekolah yang pendidikan banget gitu. Nah, tiba-tiba muncul gua dan temen-temen gua ini yang tiba-tiba juara-juara festival. Karena sebenarnya festival di Medan itu kan template, menurut gue template. Waktu lu nemu satu lagu yang jagoan lu nih, lu udah enak mainnya, udah hatap, udah lu pake. Setahun lu pake deh lagu itu.
Udah pasti menang tuh.
Iya, udah ketaker. Oh, solonya di sini, apa ya di sini. Udah ketaker gitu loh. Dan saingan gue waktu itu sama anak-anak tuh banyak kan slow rock. Nah, gue muncul fang-fangan. Jadi 10 besar nih gue festival. 9 tuh slow rock.
Oh,
sama beda sendiri ya. Sama progresif. Jadi pas jurinya, gue udah ngeliat nih, jurinya udah mulai. Iya, solo gitar nih. Udah bosen nih. Nah, gue muncul dengan yang funky-funky. Wih, langsung semangat lagi. Nah, gue curi perhatian di situ.
Sesuatu yang berbeda ya.
Nah, karena kita udah saking serunya dengan band-bandan kita pada saat itu, semua sepakat kan mau kuliah nih.
Pada... Oh ini satu angkatan semua nih?
Iya. Okay. Kita kuliah di Jakarta atau di Bandung. Hmm. Sebenarnya awalnya gue tuh juara ini apa tuh, jingle Honda Beat.
Oke.
Okay. Nah ditawarin waktu itu sama Maya Ahmad.
Oke, okay,
okay. Maya Stianti sekarang.
Maya Stianti.
Nah sama si siapa ya? Gita Gutawa, Erwin Gutawa, Mas Erwin. Iya. Mas Erwin bilang, kalian pindah dong. Kan juri mereka. Pindah dong ke Jakarta, nanti ngeband di sini. Nah kita sebenarnya udah pengen banget tuh dengan... Dengan sebuah statement itu, lu dari daerah ini datang ke Jakarta. Bisa kali.
Terus senior lagi yang bilangnya.
Wah waktu itu kayak, wah bisa kali ini ya. Nah udah semangat semuanya satu band pengen kuliah di Jakarta.
Oke. Okay.
Padahal gue tuh ditawarin sama bokap disuruhnya kalau mau kuliah musik ya udah lu mau kuliah apa, mau di luar nggak? Gue ditawarin karena basically kakak gue kuliahnya di luar juga kan.
Okay.
Emang bokap tuh investasi pendidikannya lumayan tinggi.
Oh, iya.
Jadi dia udah kuliah aja sana, kuliah musik di luar gitu. Nah tapi karena tawaran gue nggak mau FOMO, temen-temen gue ngeband di Indo, guanya masih di sana, gue tuh, duh gue harus cari kuliah yang harus di Indonesia.
Oh, oke. Okay.
Supaya gue ada alasan sama bokap, gue kuliahnya di Indonesia.
Iya.
Akhirnya gue cari tuh, gue pilih lah kuliah jurusan hukum.
Oh,
kan hukum hukum Indonesia, gue bilang gue pengen hukum. Padahal gue sebenarnya nggak pengen, nggak ada gue pengen hukum. Gak ada, gue kuliah emang pengen ngeband dari waktu itu.
Oh iya.
Emang udah berencana. Akhirnya bokap, ya udah kalau mau kuliah hukum, ya udah kuliah sana cari kampusnya. Hmm. Gue cari yang paling gampang masuknya. Unpar waktu itu tiba-tiba ada penerimaan masuk sebelum SPMB ya kita waktu
SPMB, SPMB.
SPMB. Nah SPMB itu kan negeri.
Iya.
Unpar tuh kan datang biasa ke sekolah-sekolah ngasih ini kan. Kita lagi buka nih.
Oh iya.
Pendaftaran. Nah gue daftar. Ya udah yang paling gampang masuk Unpar, udah gue begitu masuk gue nggak ikut testing dimanapun lagi.
Emang
tujuannya emang pengen ngeband di Jawa aja gitu. Makanya akhirnya gue pindah dari Medan ke Bandung.
Opsi di Jakarta lu emang nggak nyari
waktu itu? Anak-anak band gue itu pengennya Bandung semua.
Memang
walaupun satu keyboardis gue waktu itu akhirnya ke UI.
Okay.
Keterimanya UI, dia keterima tuh banyak tuh keyboardis gue.
Pinter ya berarti ya.
ITB, Unpad, Unpar sama UI.
Emang pinter ya.
Yang diambil UI, gue kayak beda sendiri nih. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting sisanya Bandung. Pada di Bandung semua ngeband lah nanti gitu. Yeah. Gue emang cita-citanya udah pengen ngeband dari waktu itu.
Oke. Gitu. Nah terus akhirnya lu ke Bandung ya, jadi itu adalah asal muasal lu pindah dari Medan ke Bandung. Gue pikir tuh emang lu karena emang lu mau kuliah hukum aja gitu.
Kagak, Jack. Sumpah. Gak ada cita-cita gue tuh, gue pengen kuliah di hukum. Gue suka nih sama dunia hukum. Kagak ada, Jack. Gue udah pengen ngebandnya doang. Di Jawa kali ya, gue harus ngeband nih. Karena gue ngerasa, udah kali ya di Medan gini-gini aja nih. Maksudnya festival. Ya lu... as a guest star juga, ya udah lu bakal jadi lokal band lu aja di Medan kan. Kayaknya gue harus cabut deh ke Jakarta atau ke Bandung gitu. Gitu tujuannya.
Keren. Tapi walaupun itu cuma jadi apa tuh bahasanya, pancingan atau kamuflase lu aja. Tapi kita bisa lihat fotonya.
Lulus.
Lulus.
Banyak banget loh teman-teman gue yang mengira gue tuh DO. Karena gue tuh waktu kuliah tuh masih bolak-balik Bandung-Jakarta karena ada job kan.
Lumayan
udah mulai, ada nih main beberapa kali gitu loh. Nah gue bolak-balik, gue ujian aja waktu itu belajarnya di travel.
Keren.
Gue sempet mengalami itu dan skripsi gue ketunda lulusnya gara-gara gue banyak manggung ke Jakarta. Lumayan gue hilang satu semester tuh.
4,5 tahun.
Iya, balik-balik dosen pembimbing gue, kamu siapa ya? Bu, saya bimbingan sama ibu loh gitu. Kapan ya? Tahun lalu, Bu. Kamu kemana aja?
Sampai lupa ya.
Gue ngalamin tuh.
Ada tuh ya, sampai dosen pembimbing lupa tuh ya.
Anjir, aneh banget.
Keren. Nah ini, jadi dia SH, Sarjana Hukum ya.
Penting. Gak kepake.
Nah, di proses perjalanan lu akhirnya kan, berarti kan lu mostly emang cita-citanya jadi anak band nih.
Iya.
Ya kan, sedangkan kalau zaman sekarang kan cita-cita anak sekarang banyakan pengen jadi session player.
Iya.
Ya kan, udah beda lah ininya. Sama, zaman kita kan sama nih. Gue juga dulu ngeband pengen jadi anak band, bukan jadi session. Ternyata sekarang orang malah lebih seneng jadi session nih.
Iya.
Pengen jadi anak band. Nah, lu prosesnya gimana akhirnya dari band-bandan terus jadi session nih? Tapi band lu lumayan lama dong berjalan tuh yang di Bandung.
Lumayan lama, karena gue sempat keluarin album juga kan.
Ngeluarin album ya?
Band gue yang lama itu namanya Ots waktu itu.
ODDS.
ODDS. Kita sempat rekaman diproduserin sama Widi Malik.
Mas
Widi. Jadi waktu itu gara-gara fokus ngerjain itu, skripsi ketunda apa semuanya, tapi jadi sealbum tuh.
Dari sealbum.
Cuman menurut gue album itu pembelajaran gue masuk ke dunia industri musik. Oke, okay, iya. Gue belum ngerti apa-apa, gue belum nge-session, gue belum apa gitu. Tiba-tiba gue buat album, plannya nggak ada.
Iya.
Rencananya apapun nggak ada gitu loh. Yaudah yang penting ada.
Ada.
Cuman ya ternyata bandnya gagal lah. Dalam arti gagal banyak kendala ya.
Iya, iya, iya.
Masalah personil, masalah apa gitu. Ya, ya udah. Nah, waktu gue punya band itu, gue kan masih main gitar.
Ya.
Nah, sebenarnya kan gue nggak jago-jago banget main gitar. Ngerti nggak? Menurut gue kalau gue mau session, gue harus lebih jago pada zaman itu ya. Gue harus lebih jago dari Andre Dinut.
Ya, patokan Dinut ya.
Patokannya, karena supaya gue dapet job, ya gue harus lebih jago dari dia gitu. Ya. Atau at least setara sama dia gitu. Nah, gue ngerasa, enggak sih, gue enggak. Gak bisa sih. Wah, jauh nih kayaknya. Jadi gue pun session sebagai gitaris tuh nggak terlalu works waktu itu gitu. Dan waktu itu di band gue yang kita sepakati yang nge-session itu cuman si basis gue, si Edu. Ala-ala waktu itu kita meetingnya itu bilangnya iya biar yang lain jaga kandang. Emang serius banget di bandnya.
Keren. Tapi waktu itu Edu udah session emang.
Udah, Edu itu main sama Isyana main.
Oh, Isyana awal-awal ya.
Dia itu lumayan banyak nge-session bass waktu itu awal-awalnya gitu loh. Nah, gue kagak ada sama sekali.
Oh, oke.
Nah, waktu bandnya jalan sampai menuju mau vakum, nah gue kan bingung gue ngapain ya. Bandnya nggak jalan nih, terus si yang lain-lain udah mulai buat kerjaan apa. Nah, gue itu belajar production, digital production. Itu awal gue mulai kenal sequencer. Ableton itu tuh. Nah, di situ baru gue mulai persessionan. Nggak sengaja juga.
Nggak sengaja ya. Nah, ini menarik nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang sebelum kita lanjut lagi ke sequencer nih, teman-teman yang belum tahu tentang apa sih sequencer itu. Apa sequencer itu?
Susah banget lo menjelaskan.
Instrumen. Jadi kan sekarang sequencer itu orang jadi nangkapnya satu instrumen sendiri kan. Karena ada satu pemain sendiri nih gitu.
Kalau gue ya menjabarkan ke orang-orang yang nanya gue nih, yang orang awam nih.
Iya.
Apa lu sequencer tuh apa gitu? Nah, gue bilangnya gue tuh memanusiakan data. Data-data yang banyak nih yang nggak bisa dimainin sama instrumen pada saat live kebutuhan live. Lu rekaman lagu kan banyak tuh layer instrumennya. Nah, kan nggak mungkin setiap lu manggung lu bawa string section, lu bawa brass section, lu bawa perkusi, rame banget gitu kan. Nah, sekarang tuh banyak artis atau penyanyi itu yang mau instrumennya tetap keluar, tapi dia nggak bisa menghadirkan player-playernya. Nah, itu yang dikeluarkan dari sequencer, data-data itu gitu. Sebenarnya bisa aja kayak playback minus one, cuman dengan adanya pemain sequencer bisa menjaga dan ngebuat datanya itu jadi lebih ngeband. Lompat-lompat bagannya, merubah sana-sini. Jadi kalau lu one play kayak zaman dulu, datanya kan fix tuh.
Fix,
nggak bisa berubah gitu loh. Nah, menjawab kebutuhan si penyanyi ini dengan cara adanya pemain sequencer ini.
Keren.
Itu kali. Itu.
Lu harus mengatur bahasanya.
Tapi emang selalu bingung sih, karena orang mikir kan lu ngapain di panggung bawa laptop tuh apa? Lu
play doang gitu.
Iya, kadang sih play doang kalau session gue udah rapi. Kalau udah rapi ya play doang. Tapi kan proses kerja gue waktu ngebuat session itu. Orang bilang, lu nge-play doang, enaknya gue buat datanya nih. Ribet deh.
Nah ya, itu yang masih menjadi pergunjingan di dunia industri sekarang ya. Untuk beberapa yang belum terlalu ngerti gitu atau belum paham. Sequencer tuh apa sih, ngapain sih yang dilakukan oleh pemain sequencer. Karena kan kalau pas manggung on the show-nya, ya kelihatannya kayak play terus joget-joget kan.
Lebih ke dancer ya.
Cuman memang hal teribetnya itu memang sebelumnya ya.
Sebelumnya.
Nah, boleh jelasin nggak? Misalnya di satu show nih. Misalnya gue hire lu lah sebagai pemain sequencer. Lu tanggal segini kosong nggak? Main sama gue ya. Session misalnya ya. Si A gitu. Nah, job desk-nya atau step by step-nya yang biasa dilakukan oleh pemain sequencer itu apa?
Yang pertama sih gue harus mastiin datanya dari mana.
Oke.
Data itu kayak misalnya data stems-nya, rekamannya udah ada nggak semuanya? Atau ada beberapa yang nggak ada yang harus gue buat lagi kan?
Oke.
Nah, kalau buat lagi sih sebenarnya lumayan ribet karena lu harus ngulang, ngecopy lagu asli satu-satu instrumennya lu buat lagi kan? Nah, rata-rata sekarang musisi juga udah melek, penyanyi-penyanyinya udah melek, jadi mereka megang data stem.
Betul.
Data stem itu data pisah waktu rekaman kan? Nah, itu yang gue pakai, gue jadiin session buat sequencer, gue susun per lagu. Nah, kerjanya itu adalah sebenarnya gue nge-mapping semua sebuah data lagu ini jadi bisa dimainin secara harmonis aja gitu loh. Temponya gue buat, jadi gue ngaturin kliknya. Terus gue ngaturin routingan channelnya. Gue pisah misalnya 1-2 musik, loop beda sendiri, backing vokal beda. Itu yang gue buat di session view itu, di session sequencer itu. Nah, sama gue harus buat mapping ini loh. Misalnya terjadi kasus A, bermasalah. Gue step B-nya apa, step C-nya apa. Gue harus ada safety net-nya itu tuh.
Iya.
Nah, itu yang juga harus dipikirin. Oh, kalau misalnya penyanyinya mau ngelup di sini nyanyi ulang-ulang. Nah, gue abis dari dia nyanyi ulang-ulang, pindah kemana. Nah, itu yang udah harus dipikirin pemain sequencer sebelum latihan mulai.
Oh, okay.
Sebelum latihan nih. Jadi waktu latihan, lu udah punya draft-nya. Tinggal lu mute, potong-potong, segala macam. Abis itu baru lu rapin lagi di rumah setelah latihan. Data yang udah beres ini baru pakai panggung.
Oh, oke, gitu. Jadi itu tuh. Jadi stepnya panjang banget sebelum show yang kalian lihat hanya terlihat seperti begitu doang ya.
Iya. Gitu. Tapi ada beberapa juga penyanyi yang waktu show-nya juga lumayan ngasih PR banyak pas show. Misalnya lompat-lompat bagannya.
Oh, oke. Okay.
Tiba-tiba ulang refill lagi, dia lagi main, balik
refill. Tiba-tiba dia lihat ini ya
crowd-nya. Iya, nah, kita harus bisa ngebaca itu kan. Atau misalnya dia salah masuk.
Oh iya,
gua harus muter lagi kebalik ke bagian mananya. Nah, itu harus itu kerja gua waktu performance-nya sebenarnya.
Gitu. Jadi buat ngejaga, karena kan kalau misalnya yang megang sequencer itu pemain instrumen, misalnya gue main keyboard sambil main, susah. Agak PR ya untuk, wah ini salah masuk kayak tadi kasusnya. Anjir, gue masih harus megang ini, tapi gue harus pilih kayak gitu. Jadi dengan adanya pemain sequencer itu sangat memudahkan.
Yoi. Tapi banyak juga penyanyi-penyanyi yang ini kok, yang playernya megang sequencer, sambil megang sequencer.
Oh, banyak saya salah satunya.
Ya kayak Sanip juga kan.
Oh iya, Sanip juga.
Sambil main bass. Tapi Sanip juga selalu bilang kalau dia cerita ke gue, ya kalau salah ya gue matiin.
Iya.
Karena dia kan instrumennya
lumayan. Dia harus megang.
Iya, harus. Kalau gak bisa dilepas
tuh. Iya, kalau gue kan masih bisa lepas tangan satu.
Menurut gue paling enak ya gitaris.
Oh iya, karena gak terlalu signifikan ya.
Signifikannya ya kan misalnya gue ngisi lead apa, ritmenya ya udah gitu. Bisa gue lepas.
Iya.
Tapi gue ngoprek sequencer, tapi lebih enak lagi emang pemain sequencer sendiri.
Sendiri, benar.
Jadi jobnya tetap ada.
Gitu, jadi kalau mungkin buat kalian yang mengira itu pekerjaan sepele, sebenarnya enggak gitu. Maksudnya gue juga dulu awalnya bukan menyepelekan, cuman gue kayaknya gampang ya gitu. Nah, pas gue udah mulai masuk ke dalam dunianya, mulai ngulik-ngulik, terus main juga, baru anjir ribet juga ya kadang. Makanya gue juga kadang kalau ada project-project yang lumayan ribet, ya gue pasti hire pemain sequencer gitu. Even gue sebenarnya bisa, cuman kayaknya udah ribet deh hidup gue deh. Gak usah menambah ribet lagi.
Apalagi lo harus ngurusin channel-channelnya kan?
Iya, dan channelnya gitu. Nah, oke, itu tadi tentang sekilas tentang sequencer ya.
Terus tadi perjalanan karir lo berarti lo di Odds
itu berarti lumayan lama ya? Maksudnya ngebangun sampai akhirnya jadi album itu lumayan lama.
Proses produksi kita setahun, 6 bulan kali ya. Karena kita datang emang pengen buat album. Jadi datang itu bawa 8 atau 7 lagu ya.
Emang udah ada.
Tapi ada beberapa yang dibuat pada saat itu juga.
Oke.
Jadi bukan, nah kan basically kita band daerah yang enggak tahu nih cara masuk industri musik kayak gimana. Jadi belum ngumpulin lagu, belum inilah, enggak tahu sama sekali.
Tahu,
Jadi datang nyari, ya udah kita harus nyari produser. Berketepatan waktu itu gue main opening Malik di acara bukber Malik. Ngobrol-ngobrol sama Mas Widi. Itu awal gimana caranya bisa ketemu Widi tuh.
Oke. Akhirnya
bicara sama Widi. Ya udah sini gue produserin sealbum gini-gini. Ya udah. Itu awal gue memulai karir musik.
Titik awal ya.
Iya, titik awal. Itu gue kenal-kenal anak-anak Hi-Fi, kenal anak Ilman Lale gitu loh. Sama Nino di situ juga yang ngasih tahu, "Ya lu kalau album tuh kayak gini-gini, banyak sharing-sharing sama mereka gitu."
Terus lo, berarti Odds tuh masuk organik dong?
Enggak.
Oh, itu nggak masuk organik ya?
Enggak, kita cuma produksi diproduce, doang.
Diproduce Widi aja.
Tapi organik banyak bantu kita buat, nanti lu kesini ya, dibantuin megang, digitalnya juga dibantuin. Ke digital platformnya dibantuin.
Tapi mostly kalian sendiri ya sebenarnya? Itu indie juga ya?
Nah, itu gue ngerasain bener-bener indie sih, karena gue belum tahu siapa-siapa, gue belum kenal siapa-siapa kan. Tiba-tiba gue ada album udah beres, terus gue, kita apain nih albumnya? Emang bener-bener pure anak daerah dateng aja. Yuk, yeah, ngeband, kirain punya album udah jalan.
Jalan.
Wah, bakal manggung nih. Eh, kagak bro. Bener-bener,
gak sesimpel itu.
Dan gitu. Widi selalu bilang, proses production itu bakal menyenangkan, dia bilang. Hmm. Karena lu suka, katanya. Lu suka buatnya, lu suka rekamannya, hahinya suka. Setelah itu lu bakal ketemu namanya promo, marketing, business plan. Yeah. Nah, biasanya banyak band yang
jatuh di situ.
Karena nggak siap. Kirain happy-happy doang.
Happy, benar. Kirain main musik doang ya, bermusik tok gitu loh. Benar-benar. Nah, itu yang harus dipahamin. Dan semoga ini bisa menjadi masukan dan inspirasi buat kalian semua.
Cik. Ya, nggak apa-apa juga mau nyoba gitu loh.
Iya, benar-benar.
Tapi lebih enak lagi sebenarnya lu udah tahu plannya setelah beres album lu tuh lu mau ngapain.
Ngapain, iya, benar.
Itu yang harus lebih penting sih menurut gue.
Iya, benar-benar. Karena kan banyak yang idealis aja gitu, dalam artian idealisnya juga kurang berpikir panjang lah.
Kalau produksinya soalnya pasti jadi, karena lu anak band, lu musisi.
Lu gitu. Tau lah gitu.
Ya lu, bukan jelek sih, maksudnya seenggak siapnya karya lu, setidaknya udah ada lu, oh gue mau musiknya kayak gini nih.
Ya.
Karena lu kan emang musisi kan, emang kerjaan lu, hobi lu di situ.
Malu gak tau jualannya gimana.
Nah iya, itu tuh. Salah kagaknya. Gue pernah ditipu juga sama manajer.
Oh, sempat ada.
Sempat.
Oke.
Okay. Pembelajaran di
tahu, sekarang kenal manajer.
Kenal. Oh. Tapi enggak lah. Baik sekarang gue.
Oh, udah.
Dia say sorry waktu itu katanya ke-skip.
Oh, sedap.
Ada ke-skip jatah promo apa gitu.
Ke rekening lain.
Udahlah.
Oke. Siapakah?
Duh, enggak. Lu udah keren sekarang kok.
Siapa namanya?
Enggak.
Oke, enggak apa-apa, itu kan cerita masa lalu ya. Enggak boleh kita gibain di sini. Terpan out of camera aja. Nah, terus sequencer lu pertama kali mainnya sequencer full, sequencer tanpa main gitar sama siapa? Di mana?
Calvin Jeremy.
Oh, Calvin Jeremy. Di mana tuh?
Tanpa ini ya, tanpa main instrumen lain.
Iya, tanpa main instrumen.
Sebenarnya perpanggungan gue pertama kali gue main sequencer tuh sambil main gitar di sama Angela Ferro.
Oh, oke.
Angela Ferro itu salah satu talentnya Sony. Music. Terus itu mainnya di TV lagi. Jadi gue kayak, wih, kalau sequencer kenapa-napa, langsung nih gue.
Gitu ya?
Iya, gue kliknya masih mono. Maksudnya sequencer mono, klik mono. Karena
oh, cuma dua?
Out gue cuma dua. Jadi ke drum langsung sama gue ngeplaynya tuh, weh, padahal lu cuma mencet spasi. Cik, bener gak ya? Wih. Itu pertama kali.
Oh, cuman pertama kali.
Setelah itu gue main sama Calvin Jeremy, dia tuh ngomong dia baru ngeluarin albumnya dia.
Album yang sama Opung nih?
Iya, sama Opung. Yang 90s, 80s gitu.
Iya, iya, iya.
Nah, dia bilang, Reh, buat launching album lu main sequence ya. Hah? Serius lu? Gue sequence? Iya, gue yakin lu.
Oh, tapi ini lu udah nongkrong? Udah,
gue emang udah main gitar waktu itu sama Calvin, bantuin dia gitu. Dan gue satu komunitas futsal waktu itu.
Oh, iya,
jadi emang nyambung sama Calvin juga kan. Ya gue mau lu main sequence aja gini. Ih, gue belum pernah buat data seproper itu, session seproper itu gitu loh. Terus main sama siapa aja? Nah, musisi-musisinya gue main sama Sanip. Lumayan gini kan gue kayak, anjir Sanip ya, anjir. Kan salah satu senior tuh ya.
Senior.
Di perbasisan dan di persequencer juga dia megang gitu. MD dan lain-lain, anjir sama Sanip ya. Itu lu main deg-degan, gue main pertama kali sama Calvin. Dan waktu manggung tuh, ada masalahnya.
Oh, apa tuh?
Nah, waktu kan main 8 lagu. Entah gimana, di lagu kelima itu, tiba-tiba datanya dragging. Beda sama klik. Padahal dari 1 sampai 4 aman.
Aman.
Ya. Tiba-tiba, kenapa dragging? Nah, gue tuh udah gak tahu tuh. Yeah. Karena gue gak tahu permasalahan pemain sequencer, apa aja kemungkinannya. Sampai gue akhirnya Calvin bilang, ntar kita ulang ya. Kita ulang lagi tuh.
Oh iya?
Iya, gara-gara emang, kenapa? Tapi gak gue apa-apain.
Pas ulang bisa?
Bisa. Nah, akhirnya gue ngobrol sama Sanip kan, beres main. Mas, kenapa ya? Ah, itu mungkin ada faktor X apa tuh, listrik. Wih, pemain sequencer ada tuh ya masalah listrik tuh. Nah, akhirnya di situ yang buat gue banyak belajar lagi soal sequence. Nah, sebenarnya yang diperluin pemain sequencer itu sebenarnya, ya itu tadi, solusi dari sebuah permasalahan manggung. Iya, backup plan itu loh. Itu yang paling penting sih menurut gue. Karena waktu lo lagi kenapa-napa waktu main tuh, gue ngapain ya?
Iya, karena semua mata kan lihat ke lo ya.
Iya, kenapa deh?
Semua mata kan lihat ke lo.
Langsung tertekan, boy.
Iya, benar.
Nah, lo harus tahu kan apakah lo masuknya di bagian yang mana, lo apalah, lo harus mikir gimana caranya kalau itu kejadian. Gitu.
Iya. Makanya laptop lo dua ya sekarang ya?
Iya, dua.
Soundcard juga dua, gitu.
Ya, waktu sebelum pandemi.
Oh iya. Tapi maksudnya itu nggak apa-apa. Maksudnya itu kan adalah benar yang lu bilang, backup plan. Karena kalau terjadi apa-apa kan, Ya memang itu tugas main sequencer dan semua mata pasti akan tertuju pada pemain sequencer ya. Yeah. Kalau kenapa datanya
ada... di Agnes juga gitu. Rio tuh ngomong kan gue pas diajak Rio main di Agnes tuh, gue dengar materi. Yo, ini materi Agnes tuh sequencer banget loh. Kalau sequencer kenapa-napa gimana? Rio tuh cuman ngomong makanya gue hire lu kan. Lu pikirin dah jalan gue.
Janji gue bilang. Iya sih,
iya, benar sih. Juga tapi sih, kan gue butuh diskusi. Iya, kayak itu gue hire lu, lu pikirnya lah caranya gimana. Pokoknya sequencer gak boleh mati. Wih, gila, beban banget gue.
Benar. Nah, tapi ya itu makanya kalau teman-teman melihat pemain sequencer, maksudnya jangan anggap remeh karena emang dibalik semuanya itu ya tetap tekanan juga ya.
Tekanan, boy, gila lu. Semuanya klik ikut lu.
Iya, benar-benar. Klik kurang gede aja, pasti ngadu pemain sequencer. Sequencer kurang gede, udah diinin, tetap ngadunya. Nah, terus lu ada ini juga nih, ada biasanya ada permasalahan kalau main sequencer, biasanya tektokannya sama engineer nih. Hmm. Karena kan kemauan misalnya gainnya atau EQ-nya dari data-data tersebut, misalnya beda, atau apa lari-lari, beda per lagu beda-beda, gitu-gitu. Nah, lu biasanya pernah ada permasalahan itu nggak sama sound engineer gitu?
Ya,
atau discuss gitu.
Pernah sebenarnya waktu kejadiannya channel gue masih stereo doang.
Oh, lu sempat awalnya stereo doang?
Ya kan masih belum ngerti kan. Sebenarnya nggak masalah ya, lu sequence lu stereo itu nggak masalah selama lu udah bener mixingnya bener gitu loh.
Satu lagu gitu.
Iya, satu lagu mixingan lu bener. Tapi susahnya kebutuhan lu di panggung sama waktu lu mixing di studio, di kamar lu denger pakai ini kan beda biasanya gitu loh. Nah akhirnya gue tuh ngakalinnya, routingannya dibedain. Jadi dua channel tuh buat musik semua yang berbau instrumen bernada. 3-4 itu gue buat instrumen yang ada subnya, kick dan lain-lain, perkusi apa. Karena waktu si sound engineer butuh sub, naikin sub, dia tinggal naikin itu. Yang musiknya gak keganggu gitu loh. Nah tambahan lagi 5-6 misalnya hal-hal yang berbau suara vokal, backing vokal. Misalnya ada lead vokal yang dikeluarin di sequence, nah itu pokoknya semuanya kayak gitu. Nah dengan adanya sistem yang ini, itu menurut gue tektokan ke sound engineer lebih gampang, karena dia bisa pecah-pecah lagi kan. Maksudnya pecah itu kayak ya udah gue mau naikin 1-2 musiknya doang dia bisa, dia mau EQ, dia mau kompres apa semua bisa.
Iya tanpa pengaruh yang lain.
Iya walaupun sebenarnya gue selalu bilang mas kalau lu nggak mau ngutak-ngatik, lu flat aja di sana. Karena gue pun sendiri kan udah sebenarnya gue udah masukin kompresor, udah gue EQ, udah apa sebenarnya gue pun udah ngelakuin mixing kan. Cuman kan namanya dia juga kerja, dia punya kebutuhan mempertanggungjawabkan kerjanya dia kan. Dia ada taste-nya dia apa ya udah nggak masalah menurut gue selama emang disetujuin sama si artisnya ya udah gitu loh. Jadi tektokannya paling gitu. Ini gue kirim dia butuh channel apa ya udah gue kirim gitu.
Keren. Ini jarang banget nih, karena lu adalah pemain sequencer pertama yang masuk Serundeng.
Hah? Belum ada lagi pemain sequencer, belum pernah ada. Harusnya Rifka, gue sempat belajar loh Mas Rifka.
Iya, kalau di Indo yang ya awalnya yang terlihat banget ya Mas Rifka ya, karena di Bako Cakar ya.
Gue tuh lucu, belajar sama Rifka tuh lucu banget prosesnya.
Kenapa?
Kita kan dulu ada futsal musisi kan?
Oh iya.
Persisem tuh.
Iya persisem.
Persatuan apa tuh musisi?
Persisem. Ya itu lah pokoknya.
Ada persisem gitu. Persisem. Nah main futsal di Citos.
Iya.
Gue setim sama Mas Rifka. Kenalan. Terus gue mulai pengen belajar.
Ini lu masih main gitar?
Masih main gitar. Nah gue tiba-tiba nonton YouTube-nya Glenn. Anjir keren banget nih si Mas Rifka main apa ya? Mulai ngulik tuh YouTube. Ada Ableton gini. Terus tuh gue kepikiran. Wah gue belajar sama Rifka, dia tahu gue ya. Dia tahu gue gak ya gitu kan. Akhirnya gue ngambil nomor dia dari grup Persisem.
Gue japri.
Mas, sorry nih, apa gue bilang tuh kalau nggak sopan gue Ray. Semoga lu ingat kita ketemu di futsal. Gue pengen ini deh mas, nanya-nanya soal Ableton. Terus dia balas, woi katanya, kenal gue, lu yang ini kan rambut lu mohawk kemarin. Waktu itu gue belum mohawk. Woi, inget deh, inget gue. Ayo datang ke rumah, katanya pengen ke rumah. Datang gue ke rumahnya.
Oh, lu datang ke rumahnya.
Belajar pertama kali gue sequencer Ableton itu dari Mas
Rifka. Oh, keren.
Keren tuh Mas Rifka. Keren.
Sekarang dia vokalis kan.
Tapi Mas Rifka tuh ini loh, humble banget maksud gue.
Iya, benar.
Anytime gue ngechat dia, mas, gue ada masalah nih. Apa-apa langsung aja. Dia langsung chat gue, apa masalah apa? Karena awal-awal gue sequence kan banyak trouble-nya
tuh. Iya, benar-benar.
Jadi gue selalu, mas ini kenapa nggak gini ya? Ini gue ngechatnya pas si Rifka.
Oh, oke.
sponsor panutan gue.
Baik ya, baik banget ya. Yo, nanti kita akan serunding Mas Rifka juga ya.
Itu harus dong.
Itu pasti.
Tapi sebelumnya gue tuh mau belajar sama Bima.
Oh oke, okay. Ini Bima udah main duluan ya?
Udah. Bim, ayo ketemu. Dia kasus.
Oh yang itu?
Iya, itu persis kejar itu. Terus dia ngecek, lu jangan ketemu gue sekarang deh. Nanti aja, nanti aja. Oh iya, yaudah. Itu pas Bima kasus.
Itu 2000 berapa ya berarti?
Itu pokoknya patokan gue tuh, tadinya gue mau apa ya, belajar ke Bima, lu ngapain sih sequencer tuh? Nanya.
Soalnya gue juga main Arana, pertama kali gantiin Bima ya karena kasus itu.
Oh iya?
Iya, jadi waktu itu ada Arana ada main di Kalimantan gitu, mana ya?
Iya, buat nggak tahu kasus Bima, lu sekarang Bima
Prasetyo.
Emang ada kan? Ya, emang keluar kan? Emang keluar.
Cuman gak usah lupain aja itu, kasihan dia.
Gak apa-apa, maksudnya ya itu proses awalnya itu.
Ya pokoknya itu gue gara-gara, berarti itu masih 2000 berapa tuh ya? 2017 kali ya?
Iya.
2018, gue juga pertama kali main sequencer session, kayaknya itu deh. Sebelumnya kan paling gereja apa gitu. Soalnya itu gue ingat acaranya, acara di luar terus acara TNI. Jadi desa gak main.
Bukan gak main, emang gak boleh.
Gak boleh main.
Emang gak boleh main.
Ayah. Makanya jadi pengganti akhirnya waktu itu gue main. Gitu awalnya. Itu 2017 kan?
Gak tau, pokoknya itu tuh. Gue mau belajar sama Bima, kayak gue udah mulai ngulik-ngulik Ableton di YouTube. Tapi basically, kan baik banget nanya gue kayak, Kak, sequencer tuh gimana, Ableton gimana? Di YouTube tuh ada semua, Jack.
Iya, benar.
Kadang gue misalnya lagi di story nih, nanya, Kak ini gimana? Kadang pertanyaan dia yang gue gak tahu, gue YouTube dulu. Sebelum gue jawab, gue gak tahu juga sih.
Biar pasti ya.
Iya, gue cek YouTube ada atau di Google ada, baru gue kasih tahu. Tapi gue selalu bilang, lu googling pasti ada gitu loh. Pasti nemu lu kalau lu emang mau nyari gitu loh.
Iya, apalagi zaman sekarang udah gak kayak zaman kita dulu ya, maksudnya mau belajar musik gitu. Sekarang semua pertanyaan kalian udah kemungkinan besar ada di YouTube,
ada di YouTube sih.
Atau di Google gitu. Jadi sebenarnya tinggal mau atau enggak aja ya.
Menurut gua sih
keren. Apalagi ini kan berhubungan sama teknologi kan, maksudnya. Ini yang zaman sekarang lagi.
Tapi memang
hype banget.
Belum tentu lu jago produksian rekaman pakai Ableton. Lu bakal megang waktu live, nah menurut gue ranahnya itu beda banget tuh. Jadi banyak temen gue yang jago nih produce rekaman di Ableton, tapi pas disuruh main sequencer live, bingung. Karena mindset pola pikirnya beda menurut gue. Kalau lu lagi rekaman kan ya lu baku aja kan, lu gak mikirin nanti kalau ini mati atau ini lompat atau apa. Nah waktu live kan lu harus mikirin jalan keluarnya itu. Nah menurut gue emang lumayan beda, jadi belum tentu lu jago produksian di Ableton, belum tentu lu bisa jadi
benar-benar.
Banyak kok yang gitu.
Dan juga biasanya pengambilan keputusan cepat tuh harus dia ambil sama main sequencer ya.
Lumayan deg-degan tuh. Kalau salah kan lu yang kena.
Salah pencet, sekian detik aja itu fatal ya.
Salah lagu.
Gue pernah
salah lagu. Salah lagu.
Di TV, lagi? Terus gimana? Salah songlist gitu?
Iya, jadi gue tuh sebelum main nanya Rio, yo, setlist apa? Ya mungkin Rio sebagai MD juga waktu itu lagi chaos tuh. Lagi ucah. Iya udah, bener lagunya lupa apa gitu kan. Pas habis lagu pertama, lagu keduanya, gue play. Dance Ragnes kagak ada yang gerak, diem semua gitu.
Terus, karena itu lagu dance harusnya?
Iya, tapi bukan lagu itu. Diem kan, terus Rio sepersekian detik gitu kayak, weh, salah lagu. Gue kayak, lah kan lu yang ngasih tau ya. Gue matiin, gue kasih delay. Abis itu auto filter. Mati, pindah lagu.
Tapi itu cara ngeles yang oke tuh.
Ya supaya gak patah kan.
Iya biar gak tok mati doang
gitu. Tapi ya itu terjadi gitu loh. Kayak salah lagu apa. Ya itu banyak, bukan gue nyalain Rio juga gitu loh. Tapi mungkin waktu itu kita lupa gak ada setlist waktu itu. Dan medley. Jadi abis lagu satu, lagu kedua. Sama lagu ketiga. Yang gue play lagu ketiga dulu gitu. Emang salah.
Emang salah. Tapi gitu, maksudnya bukan masalah benar atau salahnya. Salah udah pasti salah lah, anjing lah.
Cuman, shit happen.
Ya, shit happen. Cuman maksudnya, how to...
Cari solusi.
Ya benar. Jadi, itu tadi boleh juga tuh ya, salah satu saran lo ya. Kasih dia.
Lo gak tau tuh. Auto filter.
Gak tau kan, gue gak pernah. Gue gak pernah salah.
Enggak, lu langsung matiin kan.
Iya. Langsung tek, si piano.
Ya, jadi biasanya ada auto filter, ada delay-delay.
Dan gue kan, kalau gue kan gak ada gitu-gitunya. Gak ada alatnya.
Ada lu.
Enggak gue pasang. Kan gue cuma laptop aja sama soundcard gitu.
Ya itu sebenarnya yang apa ya, gunanya pemain sequencer lah.
Iya benar-benar. Kalau misalnya pemain instrumen kita agak susah untuk kayak gitu walaupun ada. Cuman ya itu menarik juga ya, jadi bisa di... Jadi seolah-olah ya udah emang lagunya di-dropin. Keren.
Ada itu ya.
Ada tuh ya. Ada masukan baru nih buat gua.
Jadi ketahuan.
Ya, tapi maksudnya setidaknya ada gunanya kan kalau kata orang-orang. Abis itu, tadi lanjut nih dari Calvin Jeremy, perjalanan karir lo ke...
Gue mulai nih, gue mulai masuk regular tuh.
Oh, lo masuk regular dulu?
Nah, regular
tuh... Nah, iya tuh sequencer di regular kan jarang ya?
Iya, pemain, iya sih. Pemain nah, gue tuh juga gak sengaja gantiin Bima.
Oh, harusnya
awalnya Bima. Awalnya kan, gua, jadi gue regular sama Paul Latumahina, dia T5 kan.
T5, ya.
Nah, dia emang regular di Jakarta. Bima tuh tiba-tiba ada masalah apa lah, gue gak ngerti. Pokoknya dia udah gak bisa lanjut di
Paul.
Paul. Dia ngubungin gue tuh. Hmm. Gue ini belum ada job, gue masih... Wah,
malah berawal dari Paul ya justru ibaratnya.
Iya, awal banget gue mulai main sequencer di Paul itu. Dia bilang, Ray, lu bisa gantiin gue gak seterusnya? Main sequence, Jack, katanya. Wah, serius lu? Yaudah. Akhirnya gue ambil aja, karena gue mikir gue gak ada pendapatan apa-apa waktu itu kan.
Udah lulus kuliah nih?
Udah.
Oke.
Okay. Wah, pokoknya jobless.
Iya, iya.
Sulit lah. Mau makan aja kayak, aduh, gak ada duit deh. Yeah. Tiba-tiba dapet reguler yang lumayan gitu. Yeah. Nah, enaknya gue tuh, keberuntungan gue, Paul itu udah ada di titik yang rame tuh manggungnya.
Oh, iya, iya.
Jadwal manggung udah banyak, penontonnya udah banyak gitu. Nah, gue tiba-tiba masuk reguler di situ.
Oke.
Okay. Nah, di reguler itu yang membuat gue semakin hatam main sequence.
Iya, di situ sambil belajar ya.
Iya, gue masukin sound apalah. Terus lompat-lompat tiba-tiba, lagu ini, pindah lagu ini, pindah lagi ke sini, terus buat lagu baru, kita pengen ada lagu ini ya, gue buat lagi sequence-nya. Yeah. Jadi gue banyak belajar di situ.
Oh, oke. Okay.
Nah, dari situ baru ketemu penawaran. Enggak, sebenarnya orang mulai ngeh gue, Siri main sequence sekarang.
Oh gitu. iya benar.
Dari situ sebenarnya.
Iya benar-benar, karena jadwal main lo banyak gitu ya. Seminggu 3-4 kali waktu itu.
Paul?
Oh, udah 5?
Iya, udah hampir 5.
Oh,
waktu, waktu itu rame banget anjir.
Iya benar.
Zaman sebelum pandemi.
Akhirnya udah, akhirnya berlanjut ke session yang, karena kan di dunia session juga pemain sequencer enggak banyak.
Iya.
Ya kita sebut aja ya, misalnya namanya Mas Rifka lah.
Rian.
Bima, Rian Idola.
Marcel.
Marcel ya, cuma Marcel enggak terlalu... nongol dibandingin tiga ini kan?
Iya. Marcel lu lah. Kunto lah.
Iya, Marcel tuh main suka sering Kunto Aji.
Iya.
Udah, lu.
Ada sekarang sebenarnya. Joska.
Joska sekarang ya baru-baru itu kan zaman itu kan.
Itu sebenarnya. Itu backup gua tuh. Yeah. Jadi Joska belum mulai main-main. Ini gua punya backup yang hatam nih, jago. Jadwalnya masih slow.
Iya, terus Joska juga memang production kan.
Iya, production. Jadi gua
main keyboard.
Ngajak dia tuh salah satu safety zone-nya gua. Jos, lu bisa main? Bisa. Nah, enak deh gue.
Jos, kayaknya ini keyboardisnya lagi ya?
Iya, keyboardis doang.
Iya. Di karir keyboardis doang. Nah, ntar jadi gibah.
Keyboardis doang.
Di kehidupan.
Sudah asik sama gue.
Iya, kayak lo. Nah, terus kita ke DJ. Enggak. Nah, jadi, misalnya tadi pemain sequencer gak terlalu banyak kan. Jadi, ketika merambah ke dunia yang full-timer sequencer gitu, lu akhirnya mulai masuk ke jadi sub-sub dulu pasti awalnya kan, session tuh.
Iya.
Jadi sub-sub dulu.
Gue mulai nge-backup Bima juga di beberapa artis yang dia pegang. Karena sebenarnya Bima kan udah duluan nge-sequence kan.
Iya. Jadi gua, session gitu ya.
Iya, waktu itu sempat nge-backup dia awal-awal tuh di Soul Vibe. Beberapa kali manggung kayak gak bisa gue main. Terus gue banyak dapat artis-artis baru yang butuh sequencer.
Oh iya.
Salah satunya Sal Priadi.
Iya benar Sal.
Terus ada Summerdose dulu bandnya Iqbal.
Band Iqbal.
Udah bubar sekarang.
Summerdose tuh bubar ya?
Bubar.
Oke. Ini live dari editionalnya.
Emang bubar anjir, udah gak rahasia umum anjir.
Oh iya, gue yang sih gak tau. Udah ada statementnya?
Udah. Iqbal udah cabut dari
ribut.
Cowboy bener. Junior. Udah lama itu.
Oh.
Dari Summerdose. Terus gue dari Sal. Mulai tuh main sama backup buat Rian.
Oke.
Di project yang Mas Nikita Dompas.
Ah iya.
Waktu itu main sama Teh Reza Artamevia.
Oh, Teh Reza, iya.
Pokoknya Rian mulai ini deh.
Kayak usapnya lah.
Iya, bagi rezeki. Wah, thank you. Iya. Rey ada tanggal segini. Oh, bisa. gua mulai main tuh di situ.
Itu
yang buat gua mulai kecantol di persekuensan.
Oke.
Sebenarnya gara-gara itu juga.
Gara-gara gitu. Itu juga. Akhirnya lu meninggalkan gitar ya? Enggak juga.
Enggak, gue tinggalin gitar buat band gue.
Nah, iya.
Gue akhirnya berdamai kayak, yaudahlah gue main gitar buat diri gue dan band gue.
Oke. Kalau buat nyari duit?
Kayaknya gue lebih...
Sequencer aja
lebih ya? Laku sebagai sequencer anjir. Ya udahlah terima aja gitu.
Iya.
Baru... diajak nggak sengaja main sama Agnes.
Oke.
Nggak sengaja juga itu.
Last minute juga.
Last minute dan tadinya bukan gua pilihannya.
Oke.
Emang rezekinya ternyata dia lo gua, ya. Gitu. Tiba-tiba Agnes sekali main, lanjut jadwal berikutnya. Ya lu, udah, lu terus lumayan. Ya, dapet ya. Rezeki. Dari situ mulai main session-session gantiin Rian lagi di Afgan.
Oh iya, iya benar.
Di Sheryl pernah.
Oh iya, iya benar.
Gantiin Marcel di Kunto pernah. Mm-hmm. Di Summerdose main sequence juga sambil main gitar, sambil nge-MD.
Iya, iya, iya.
Dia ya, akhirnya mulai banyak nih.
Mulai banyak, ya benar.
Gitu.
Ya akhirnya lu di, ya jadi salah satu top 5 anjay.
Amin.
Main sequencer di Indonesia.
Emang, emang cuma 5?
Emang cuma 5. Nah, lu yang kelima tuh.
Gak apa-apa, yang penting masuk.
Itu top 5.
Gak apa-apa, gak peduli gue. Legowo aja, yang penting jobnya ada.
Iya, iya. Karena cuma dikit kan.
Jadi buat yang mau masuk jadi pemain sequencer gak segampang itu.
Iya sih,
di lock emang sengaja nih. Orang-orang ini mempertahankan komunitas kecil.
Komunitasnya monopoli ya.
Biar kalau job gak bisa, kesini lagi, kesini iya. lagi. Orang yang luar masuk, ntar luar.
Kurang ajar.
Gitu.
Ay, gitu ya, seru banget sih, tapi seru banget. Maksudnya ini juga bisa mengedukasi teman-teman, berikan gambaran baru sama teman-teman kalau ada sebuah
instrumen
baru ya namanya pemain sequencer gitu. Yang fungsinya sebenarnya sangat krusial justru ya.
Karena buat sekarang nih
ya. Buat sekarang iya karena ya biasa kan kalau kita main TV misalnya ya, pasti kan selalu ditanya, "Mainnya mulai dari mana, Mas?" biar disorot kan. Ya udah pasti dari sequencer dulu.
Terus gua yang disorot tangan-tangan
anjir.
Tangan kan waktu disorot tuh kan tangan gue gimana ya?
Iya benar juga ya.
Iya enggak sih? Dimulai dari sequencer ya. Iya, terus disorot tuh tangan. Gue ngeliatin layarnya kayak ngapa tangan gue dah. Aneh banget nih.
Terus tangannya tak gitu
doang. Agak getar-getar gitu.
Iya, iya benar. Tapi itu sangat krusial lah apalagi zaman sekarang semua berawal dari sequencer, mulainya juga mostly dari sequencer gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu apa ya? Salah satu lapangan pekerjaan baru juga lah buat teman-teman. Iya. Walaupun kayak kata dia tadi tidak semudah itu ya.
Iya. Bisa lah banyak kok.
Bisa lah ya.
Banyak sebenarnya yang pengen tahu soal sequencer cuman mungkin belum banyak expose aja kan.
Iya, iya benar-benar.
Ya sama kayak buktinya di YouTube lu aja baru gua yang
iya sih benar. Enggak terlalu banyak ya. Sama banyak juga di YouTube gua yang kan gua ada konten baru namanya Serundeng Gear nih. Hmm. Jadi bahas tentang gear. Nah, waktu pas gua bahas tentang gear gua ya, otomatis gua bahas keyboard doang kan. Kan gua enggak mungkin bahas sequencer karena kan gua enggak mengklaim diri gua pemain sequencer doang gitu. Banyak yang nanya kayak, "Bang, setup sequencer-nya biasa gimana, Bang?" Nah, nanti kita akan Serundeng Gear punya Ray aja. Yeah. Karena dia punya dua setup.
Ya waktu itu lagi tajir. Penuh jadwalnya.
Jadi dua setup.
Iya sih, boleh.
Nanti kita akan suruh nenggir biar teman-teman tahu setupnya gimana sih, routingnya gimana.
Kenapa nggak gitar gue deh?
Nggak, lo kan memang gitar. Tapi gitar-gitar dia mahal-mahal. Dia emang, kan tadi gitar buat diri sendiri. Iya, jadi mahal, wajar, apresiasi.
Iya dong. Investasi.
Investasi.
Kalau butuh duit jual.
Kurang aja. Nah mungkin, ini biasanya gue juga tanya nih buat teman-teman narasumber gue nih. Suka dan duka. Lu berkarir kan ini sekarang lu udah jadi karir kan. Musik ini udah bukan hobi doang kan. Suka dan duka. Mungkin ya tiga suka, tiga duka lah biar bisa ketaker gitu.
Sukanya
kali sih lo. Ya.
Sukanya ya gue kerja di pekerjaan yang hobi gue.
Oke. Okay.
Menurut gue tuh suka banget karena gue gak pernah ngerasa capek waktu gue lagi lembur.
Ya.
Gue misalnya manggung mau berapa jam juga happy-happy aja karena emang gue hobi gitu loh. Yeah. Gue suka perform, gue suka manggung gitu loh, gue suka musik gitu. Terus ketemu orang-orang baru di... Di dunia yang gue tadinya banyak fans, gue ngefans sama musisi ini, banyak ngefans sama karyanya ini. Nah bisa main, bisa ketemu, kayak tiba-tiba main sama Faris RM, gue suka banget sama lagu-lagu dia. Gue main sama dia, gue ngeliatin dia solo kayak, anjir keren banget nih, gue suka banget nih lagi. Nah gue merasakan sparklingnya itu kayak, anjir enak banget ya. Itu menurut gue seru gitu loh, bisa ngerasain kerjasama dengan orang-orang yang lu tadinya ngefans.
Iya,
gitu.
Lu udah lihat dari kecil gitu ya.
Iya, karena emang lu suka musik gitu kan. Terus sukanya... Ya apa ya, banyak jalan-jalan juga sih.
Oh iya, iya.
Karena jalan-jalan setiap manggular kota tuh selalu seru menurut gue. Dengan tim yang enak, tempat yang cocok. Nah, after manggung itu seru. After ya.
Oh iya.
Setelah manggung tuh pasti
ngapain tuh?
Kuliner.
Oh iya benar.
Wisata-wisata.
Iya benar. Wisata apa aja tuh?
Banyak. Kalau gue kan emang eksplor anaknya.
Iya benar. Raja Ampat.
Iya itu. Baru-baru ini.
Baru-baru ini. Itu gak manggung tapi...
Hobi.
Saya hobi. Terus apa lagi?
Kalau dukanya, apa ya dukanya? Dukanya adalah, ini paling kadang musisi gak enaknya gak ada kepastian. Income aja kan.
Oke, iya.
Gue bisa dapat banyak di bulan ini, belum tentu di bulan
depan
depannya
sama.
sama. Nah, makanya lu harus pintar-pintar ngakalin gimana caranya lu safety di dunia lu. Misalnya lu buat sesuatu, jangan lu misalnya dapat uang manggung dipakai buat belanja apa gitu yang nggak guna gitu loh. Ya lu harus pintar-pintar ngatur keuangan lu aja. Karena musisi apalagi session gitu emang belum tentu lu misalnya dipakai bulan ini belum tentu bulan depan masih dipakai ya, gitu. Enggak ada kontraknya.
Iya, iya. Walaupun jadi, masuk WhatsApp grup ya.
Iya, enggak menjamin. Bisa di-kick, Bro. Yeah. Gampang.
Atau gitu. Bikin grup baru
yeah, gitu loh. Jadi dukanya menurut gua enggak ada kepastian.
Yeah, yeah,
itu udah pasti gitu loh. Lu main reguler nih misalnya di kafe ini 3 bulan belum tentu bulan keempatnya lu
masih main.
Iya, gitu loh. Jadi enggak enaknya jadi kerja gini ya kepastiannya. Terus apa ya? Gue jarang ada drama gitu-gitu juga sih di sini. Jadi gue jarang menghadapi duka gitu loh. Dukanya paling sebagai instrumen baru kayak sequencer ini, dukanya banyak orang belum notice ini sih paling. Apa, notice ruang lingkup kerjanya seperti apa.
Oh, iya, iya.
Orang belum ngeh gitu loh. Misalnya kita pemain sequencer lumayan ngejaga data-data sequence. Banyak orang nggak ngerti etikanya perpindahan data kayak gimana.
Oh,
gitu.
Iya, iya.
Banyak hal-hal di sequencer yang orang belum ngerti aja.
Iya, iya.
Gitu, duka itu doang sih paling. Iya, gak iya. Banyak kok. Sukanya banyak orang, sukanya sih lebih banyak.
Lebih banyak ya? Iya, benar-benar. Ya, rata-rata semua teman-teman musisi yang gue tanya juga pasti gitu sih.
Iya.
Iyalah. Ya, mana ada yang dari musisi terus tiba-tiba dukanya banyak banget ya. Pasti udah jadi
pegawai bang. Tapi waktu pandemi dukanya banyak.
Oh, pas pandemi sih banyak. Banyak juga yang ngoceh ya.
Banyak musisi kayak, salah nih kayak gue nih. Tapi aman-aman aja dong lu.
Aman-aman aja.
Selalu Tuhan. Ada ya, rezeki
selalu. Selalu ada, Tuhan selalu. Selalu baru lah. Anjir, selalu baru.
Tapi gue dari dulu selalu ini loh, selalu nge-plan. Gue pengen main musik tuh happy, jadi gue selalu dari dulu sebelum gue mulai karir di musik, gue nyari cara gimana caranya gue bermusik tanpa mikirin uangnya gitu loh.
Oke. Okay,
ya, ya. Emang gue dari dulu pengen kayak gitu, makanya gue ada bisnis lain di luar musik gitu loh. Ya. Supaya gue main musik tuh, misalnya gue pengen, gue nggak kebentrok sama budgetnya, ngerti nggak?
Oh iya iya.
Duh, gue pengen main nih, tapi budgetnya cuma segini nggak masuk nih gini. Nah, gue pengen, yaudah yuk main.
Iya iya.
Walaupun ya nggak semua orang bisa kayak gitu atau nggak semua punya plan yang sama kayak gue ya, tapi gue waktu itu kayak gitu. Gimana caranya gue pengen main musik happy gitu, bukan gara-gara duit.
Duit gitu. Doang. Gitu. Keren. Sangat menginspirasi buat teman-teman lain. Apalagi yang di daerah nih. Salah satu contoh anak daerah yang sukses di ibu kota.
Banyak kok banyak.
Ya kan gue bilang salah satu makanya. Contoh, dan juga instrumen yang baru ini kan emang PR-nya adalah ya mengedukasi,
ya,
memperkenalkan gitu loh. Jadi lama dijelasin ya.
Walaupun di luar negeri sebenarnya udah banyak tau.
Udah banyak
udah
banget.
Lama pakai.
Udah lama banget.
Playback engineer namanya dulu.
Iya, iya, iya.
Playback engineer. Jadi semua artis yang konser pasti ada playback engineer.
Ya, di kita juga sebenarnya udah dipakai dari lama, cuman baru nongol kelihatan sama orang banyak itu baru-baru ya tadi 5 tahun belakangan.
Karena
5-10 tahun belakangan lah.
Udah banyak artis yang udah ngeh. Dan pengen ada sequencer di timnya kan?
Penting untuk punya pemain sequencer sendiri. Yeah. Gila, keren banget.
Yeah.
Thank you Ray sudah ngobrol di Serundeng nih. Pokoknya nanti kita akan lanjut ke Serundeng Gear untuk membahas gear-gear dari Ray Tobing. Gimana set-set dia, kan dia punya 2 set nih.
Semoga belum dijual ya.
Iya, set dia buat reguler sama set dia buat session beda kan, tergantung harga.
Lo mau laptop yang mana?
Nah, dia ada laptop keluaran tahun berapa, tergantung.
Soundcard mau yang mana?
Nah, soundcard juga tergantung output ada berapa, itu tergantung harga.
Kabel.
Oh ya, kabel juga.
Mau yang mana?
Custom juga. Jadi, nah itu juga penting karena nggak cuman, wah laptop doang ya kan yang terlihat laptop doang. Soundcard kan orang nggak banyak tahu itu namanya soundcard kan. Yeah. Kalau gitar kan, wah ini gitarnya mahal, udah ketahuan. Kalau sequencer kan orang cuma lihat, wah laptopnya MacBook gitu misalnya ya. Tapi nggak tahu soundcardnya apa ya kan. Yeah. Gitu, nah nanti kita akan bahas itu di Serundeng Gear. Yeah. Gitu, jadi thank you banget Ray sudah bisa ngobrol-ngobrol. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman.
Amin.
Memberikan gambaran baru lagi dan juga memberikan wawasan mungkin buat teman-teman yang baru masuk dunia musik, pengen, kan banyak nih sekarang pengen ikut industrinya, tapi seperti yang tadi lo bilang, nggak nangkep kalau taunya ngeband doang enak ya, pas masuk kan ternyata lo harus mikirin ini, itu, apa segala macam.
Lo jadi session juga harus mikirin itu.
Benar, harus
strategi lo.
Branding lo gimana.
Buat ada di lapisan-lapisan tertentu, persessionan lo harus ada strategi.
Betul, gitu. Jadi nggak cuma sekedar main doang atau ngejar skill udah pastilah nomor satu, cuman harus diimbangi atau diikutin dengan yang lain-lain juga.
Setuju.
Keren banget.
Yoi.
Ray, semoga sukses terus, sehat-sehat selalu. Nanti kita ngobrol lagi di Serundeng.
Lu enggak ada quotes akhir gitu.
Ya udah, quotes akhir dari Ray Tobing.
Enggak aja lu
musisi. Semoga silakan.
Enggak ada. Yang penting cuan.
Ah, itu yang penting cuan. Oke, sampai ketemu lagi di Serundeng lainnya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Buat teman-teman yang penasaran dengan siapa aja yang sudah ada di Serundeng, atau siapa aja narasumber atau musisi, mungkin ada salah satu dari favorit kalian, player-player kesukaan kalian di ibu kota, kalian bisa search aja di YouTube channel Moy Production. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share.
Yui.
Juga bisa dengerin lagu lu deh, lu boleh promo lagu lu deh.
Oh, gue baru rilis bareng band baru gue.
Oh, lu ada, oh iya benar, ada band barunya dia nih.
Namanya Rockin' Abby.
Rockin' Abby, itu udah ada di semua platform digital?
Udah ada.
Judul lagunya?
Sini Peluk Aku.
Sini Peluk Aku.
Lagu Kabel Jaksel.
Iya, jir. Nama band bahasa Inggris kok, nama judul lagunya. Sini Peluk Aku.
Nama bandnya rock. Padahal gak ada rock-rocknya. Emang, gini. Segala sesuatu yang kontradiktif itu seksi.
Oh, oke, okay, baik.
Jadi gue meng-highlight itu.
Oh, seksi. Ya.
Didengerin ya, guys.
Dengerin ya, bisa di semua platform digital. Di YouTube juga ada ya.
Nah.
Keren. Dan jangan lupa mungkin kalau teman-teman yang ada masih penasaran tentang ceritanya ataupun tentang alat-alatnya Ray, boleh langsung di follow di @ray_tobing. Ray Tobing langsung nyambung ya. Ya, Ray Tobing pakai K tapi
di sini.
Terserah dia nanti. Gitu. Oke, teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan.
Wow.
Dan juga ya terus vaksin, jangan lupa vaksin ya, biar
booster
sekarang, booster baru bisa mudik katanya, kita nggak tahu nih. Jadi semoga kalian tetap sehat dan kita bisa ketemu lagi di perpanggungan seperti sebelum pandemi. Yeah. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.
Dah.